Pitanje za milijun. Bog kaže, ja znam sve oružje na svijetu koje je proizvedeno. I nijedno oružje neće uspjeti protiv vas. Pitanje za milijun, protiv koga? Nije da oružje koje postoji na svijetu neće uspjeti protiv koga? Pitanje za milijun. Protiv koga? Blizu. Vruće, vruće. Što je Aleksandar Makedonski propovjedao? To je pitanje iz crnog dijela. Protiv koga neće uspjeti oružje? Nikako koje postoji na svijetu.
Riječ.
Pitanje za milijun. Mišao sam kupiti onaj 1 milijun, onaj spray, pakor na banku. Pa ko odgovori da mu da milijun? Što kaže Božja riječ? Psalam 94. i Psalam 97. kaže da je Božje prijestolje. Temelj Božjeg prijestolja. Pravo i pravednost su temelj Božjeg prijestolja. Temelj Božjeg prijestolja, pravo i pravednost. 94. psalam kaže da iz pravednosti proizlazi pravo na baštinu. Znači kad dobiješ pravednost, onda imaš pravo na svoju baštinu. A Božji temelj, pravo i pravednost su temelj Božjeg prijestolja. Pravednost se utvrđuje prijestolje, kaže pisma. To znači da je Bog Izaiji rekao, nakon 53. poglavlja, u kojem je Isus sve učinio, 54. poglavlje govori o nakon križa. Raduj se ti, nerotkinjo, kliči. I onda piše, bit ćeš utvrđen, utemeljen u pravednosti. Znači, mi trebamo biti utemeljeni u pravednosti kao što je Bog utemeljen. Kad je čovjek utemeljen u pravednosti, to znači kad je toliko ima svijest o pravednosti. Kad počne najveći grijeh koji misli da je u njegovim očima grijeh. I dalje kad ima svjesnost pravilnosti. To je vježbanje. Ja sam uopće ne znam više šta je grijeh. Niti se obaziram uopće u životu. Utvrđenu pravilnost. Odnosno imati svjesnost o grijehu. Nema nikakve osude. Bog kaže, dokazat ću da je zao svaki, da je kriv svaki jezik koji te osuđuje. U tvojom umu, u tvojoj savjesti. Zašto? Znači, Sotona se čini da on ispravno, on ne optužuje lažno. On je optužitelj. Adam je postao odmah optužitelj jer je primio narav optužitelja. Odmah je rekao, Bože, ti si kriv, žena je kriva, ona je kriva. Postao odmah optužitelj. Sotona nas nikada lažno ne optužuje. On nas optužuje baš. Međutim, on krivo optužuje Božju pravednost. On ne zna da se, on je, kad njemu je kasno. Isus je uzeo grešnu narav. I kažnjen. Kad sam ja to bio kažnjen? Na Isusu sam ja bio kažnjen. Ljudi ne znaju da pred Bogom postoje dva velika svećenika. To je bio Adam, kolektivni singular, znači kolektivna imenica. Adam kao čovječanstvo, svo čovječanstvo je bilo u Adamu. I drugi veliki svećenik je Isus. Između toga Bog je pokazao Židovima, budući da im je pokazao da ih grade sve prema uzoru koji stoji na gori, Mojsije 40 dana, 40 dana će vidio Isusa. I onda je sagradio sve prema uzoru koji vidio na gori. I onda je Bog njima objavio velikog svećenika. Da on će uzeti jednom u Jom Kipur ulazi na dan pomirenja, dan pokrivanja Jom Kipur, znači dan pokrivanja grijeha. Sa svojom, sa tuđom krvi, za svoje grijehe, za grijehe cijelog naroda. I cijeli narod čeka izlazak iz svetina svetljama. Jednom godišnje ulazi. Tamo su ga privezali za nogu, za palac sa konopom, ako ne bude živ da ga izvuku, jer ne može tamo niko izaći. Praporci su šipci i zvonca, čulo se da on još živ. I sam narod čekao će biti prihvaćena žrtva velikog svećenika. Ako bude veliki svećenik prihvaćen, cijeli narod je blagoslovljen. Znači, ovo piše u Hebrejima 5 da se veliki svećenik bira kao predstavnik cijelog naroda. I ako bi izašao veliki svećenik i blagoslovio narod iz brojeva 6 sa velikim blagoslovom. Bog je rekao, ovako blagoslovljajte Izraelce. U originalu piše ovako, znači na izraelskom jeziku, ja sam blagoslovio na izraelskom. Znači, Isus, pazite, Bog gleda cijelo čovječanstvo, ili kao Adama, ili kao Isuse. Samo dva čovjeka imaju. Kaže u prvoj Korinčanima, kakav je bio zemljeni, takvi su zemljeni, kakav je zemljeni, takvi su i zemljeni, kakav je nebeski, takvi su i nebeski. To znači, Isus je bio, sve što Isus učinio je kao da sam to ja učinio. Isus je bio na križu, međutim, ne piše da sam to bio ja. S njim sam ja surazapet, s njim sam suukopan, s njim sam suuskrsnuo, s njim sam suposjednut s desne strane Oca. Znači sve što Isus učinio, učinio je u moje ime, za mene, kao da sam to ja osobno učinio. I on je to zaslužio. I pripisao sve na moj račun. I nama se ima uračunati pravednost. A što znači uračunati? Prebaciti na moj račun. Sve što je Isus učinio, prebačeno je na moj račun, a ja nisam nijedno djelo napravio. To je uvreda za ljudsku samopravednost, za ljudsku ponosu. Jer čovjek hoće da on nešto sam napravi. I to je najteže čovjek prihvatiti. Da neko drugi, da moja povijest piše na nekom drugom i da ja sebe upoznajem tako što ja gledam nekog drugog. Jer pazite, ako imate portret Van Goga koji inače bio spašen, možda niste znali. Poslije je upao problema pa osjećao se ruho. Imate portret Van Goga i gledate portret Van Goga. Kad gledate u portret, onda vidite kakav je neki čovjek u nekom portretu. Može biti njegov autoportret. Međutim, kad gledate ogledalo, koga onda vidite? Sebe vidite ogledalo. Pismo kaže da, ja, da trebamo sebe, a mi kao ogledalo odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo svi tu slavu i slave u slavu. Znači, ja gledam Isusa i kaže Petar, milost vam je mir, odnosno milost, kao božanska pomoć, kao Božja strevnost za djelo tvoj korist, iako to nisi zaslužio, kao ljubav na djelu, kao božanski blagoslov, sve je to riječ za milost. I šalom, punina blagoslova, proporcionalno u omjeru koliko vi upoznajete Isusa. Jer u grčkom jeziku je pisano u držima, gnoti se autor, znači upoznaje samog sebe. I cijela filozofija grčko-rimska i europska, da trebaš kopati po sebi, samo spoznaja nije nauka pisma, to je indijska filozofija. Pa ovo samo piše, upoznajte sami sebe, da li ste u vjeri, ako ste u vjeri, onda sam ja apostol. Znači mi ne treba pokopati po sebi, čim počneš po sebi, onda toneš. Onda ljud prije večere Gospodnje kaže, poznajte da li ste dostojni. A ne, nego piše, Pavo piše, da li dostojno uzimate te veličanstvene žrtve, da se hraniš od toga. A ne, a ljudi misle, nisam dostojan. I onda zaobilaze večeru Gospodnju to drvo života svojeg se hranimo. Znači, čudno je ljudima da ja upoznajući, da ja gledajući u Isusa upoznajem sebe. Jer koliko god ja više upoznajem njega, upoznajem sebe. Jer kad je Josip rekao, dovedite mi braću ovamo da budu gdje sam ja, a Josip je bio najbolja slika u starom zavjetu Isusa, dovedite mi brata, on ima samo jednog rođenog brata, Benjamin. A Benjamin je jedini sin koji je rodio se poslije, koji ga nije izdao. To znači novo stvorenje je, nova vrsta, je čovjek koji nikada nije pogriješio. Crkva nije klub liječenih alkoholičara i liječenih ovisnika, nego organizam živih ljudi koji nikada nisu pili, nikada se nisu drogirali. Pavo je to znao, to je nova vrsta. Pavo je bio hultar, nasilnik, progonio ljude, kuga čovjek, izlačio ljude, vodio u zatvore, izlačio iz kuća, slali ga veliki svećenik iz pisma u Damask. I kad se on nanovo rodio, on govori na dva mjesta, u Koričanima, drugoj Koričanima se koja piše, nikome nisam štetu nanio, nikoga uvrijedio. I on kaže, u djelima piše, pred velikim svećenicom on govori, čista mi je savjest do ovoga dana, nikoga uvrijedio nisam. A ovaj svećenik gleda, ja sam te slao da on je kršćan u Damasku, vidi, udari ga da po zubima okrećem i zide kako laže. Ali Pavo ima otkrijenje da on potpuno čovjek, taj stari čovjek umro za putu, za Damask. Kad Isus rekao, nikode morate se nanovo roditi, nikode računa. Šest načina postoje u Izraelu za nanovo se roditi. Prozeliti koji prihvate židovstvo moraju ući u mikve koje su bile ispred hrama, okupati se i postanu kao židovi. Da si iz Davidovog roda, kad se zakraljiš, oni su to smatrali novo rođenje. Međutim, nikada nije bio iz Davidovog roda. Kad prođe bar mitva sa 13 godina, oni su to zvali novo rođenje, ali on je to već prošao. Kad se oženiš, židovi su zvali novo rođenje, on se već bio oženjen, ne bi mogao biti član Sanhedrina 71 vijeće, a da nije bio oženjen. Kad postane neko rabin, smatraju se da se na novo rodio, a on je bio rabin. I kad postane rabin rabina, a on je bio učitelj rabina, zvali su ga rabuni. I to je postao. Isus njemu kaže, moraš se na novo roditi, on računa. Nemoguće, znam sve. Znam sve ovih šest. Ne može se ovdje, ovo na mene se ne odnosi. Kako to? Ljudi koji proučavaju Novi Zavjet kad govore nikode nikad o tome nije ništa čuo. Zato što nisu malo kopali po Izraelu. I pazi, nikode zna, sve je to prošlo. Isus kaže, moraš se roditi ne samo od vode, misli se plodne vode, od tijela. Od plodne vode. kad pukne vodenjak. Nego od duha, što sad znači to? Znači moraš se roditi od ozgo, berešit, od rešit, od početka. Isus kaže, ja sam početak. Berešit znači od početka Bog stvori nebo i zemlju. A početak Isus je početak. Moraš biti rođen od početka, od mene, od ozgo, od duha. To znači, pazi ovo, to znači dogodila se zamjena duha. To je najveće čudo u svemiru. Kad se čovjek na novo rodi i kad primi DNK Božji, dogodi se zamjena čovjeka u istom tijelu. U tom trenutku kad ti povjeriš i kažeš ja sam pravednost Božja jer Isus je uskrsnuo. U tom trenutku, stari, to, u tom trenutku ti doživljavaš jedinu smrt koju ćeš ikada doživjeti, a stari čovjek je tad umro. Poslije ćeš ga u krštenju ukopati, a voda je grobnica. Znači, nisam ja vidio da se ljudi ukapaju kao što u religiji krste, tako što legnu ga na ledinu, na travu i onda posluju malo zemlje po njemu. Jer voda je grobnica. Obično se stavi pod zemlju čovjek kad se pokapa. Tako i u krštenju stari čovjek se mora potpuno potopiti pod vodu. A ne samo par kapljica posuti pod vodu. Znači, događa se zamjena čovjeka. Bog ne popravlja ljude. Bog je rekao u Jeremiji, ljudsko srce je nepopravljivo. Kod nas prevedeno jadni prevodilac napisao jedva popravljivo. Jer, ako je nepopravljivo, onda sam ja gotov. Onda mora staviti, ma ima neka šansa da se popravi. Međutim, Bog ne popravlja ljude. Bog ne popravlja kišobrane. Bog nove ljude stavlja. Pazi, ista ambalaža. Ista ambalaža, isto tijelo. Ali došao novi čovjek, jer čovjek je duh. Novo rođenje je zamjena čovjeka. U istom tijelu. Catherine Kuhlman je rekla da nisam vidjela nijedno čudo, za mene je novo rođenje najveće čudo. I to je stvarno najveće čudo. Zašto? Bio sam mrtav, sad sam živ. Pa koji je dokaz da Isus uskrsnuo? Pa ne pitaju. Pa ja kažem, ja sam dokaz. Ja sam bio mrtav, sad sam živ. Moja žena zna da sam bio alkoholičar. Kao student u Zagrebu, mi smo se u Zagrebu upoznali. Zagreb je naš grad. Kad tad ćemo doći u Zagreb? Mislim. Rat jer David se premještao sve prema Jeruzalemu. Onda je iz Jeruzalema sa cijelom zemljom išao. U Zadru moram obaviti neku misiju. Mene žena upoznala kao čovjeka sklonom alkoholu koji za Boga nije htio čuti do 38. godine. Rođen iz komunističke obitelji, niko s crkvom nije veze nikakve imao. Ali dobro, nisam se naslušao religijskog kvasca. Ja sam držao seminare iz psihologije i strancima nekim, onda kad sam prvi put otišao, zbog žene ja otišao u crkvu prvi put. Ona otišao, idem ja za njom. I čovjek govori, ja kažem, nikad niko nije govorio kao ovaj čovjek. Nisam znao da to piše u Bibliji. Kad Isus govorio, rekli su, nikad niko nije govorio kao ovaj čovjek. Ja sidim u zadnjem redu i on kaže na kraju, ima li neko da bi prihvatio Isus za svog gospodara? Ja sam išao 100 km, 100 na sat, sam ja izračao. Ovo sam prepao čovjek. Ko je sad ovaj? Kaže on, ima li neko da misli ovdje da će jednog dana javno govoriti Božju riječ? Ja odigo ruku, odmah, pogledaj ruku. A on gleda u mene, čudim se. I ja mislim da će ti govoriti. Novo stvorenje. Znači, pitanje za milijun, var milijun, niko nije osvojio. Pitanje za milijun, protiv koga neće uspjeti oružje skovano? Nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Nikakve osude. I onda su dodali kod nas taj stih koji ne postoji u originalu, onima koji ne žive po tijelu nego po duhu. Jer misli se da nema osude samo onima koji žive u poslušnosti. Međutim, nema pravednika koji čineći dobro ne bi pogriješio. Pazi, nema pravednika koji čineći dobro ne bi pogriješio. Nema nikakve osude onima Kristu Isusu, bez obzira kako živiš. Jer Bog od nas ne traži poslušnost. Sad ćeš ti reći kako je ovo skandalovno. Ali ja ti još većem skandalovno ti kaže, Bog nam nikad ne pomaže. Zašto to? Zato što je Bog sva naša pomoć. Nismo mi odvojeni, pa Bog meni pomaže. Ja nemam nikakve snage. Bog je samo moja pomoć. Bog meni ne pomaže. O Bože, pomozi. Bog meni nikad ne pomaže. Nema nikakve osude u Kristu Isusu. Znači, Bog od nas ne traži poslušnost. Je li to skandalon za vas? Zašto? Zato što je bitna samo poslušnost Isusa.
Amen.
Mi zarobljavamo svaku misao na poslušnost Isusa kojom sam ja postao pravedan. Neposlušnošću jednoga, svi su postali grešnici. A poslušnošću drugoga, svi su postali pravednici. Šta sam ja radio tu? Šta si ti radio tu? Nisi ni postojao. Ja sam prije pobornik bio filozofije, ja znam, Nada zna kad ja uđem u antikvarijat, nema me satima u Zagrebu. Pročitao milijune knjiga, nigdje nisam našao da se govori jezicima, ništa. Filozofijom, ja sam imao cijeli semestar zvao sa Aristotelom. Bio sam pobornik egzistencijalizma filozofije Sartra, koji kaže kako sam ja bačen u svijet bez svog pitanja i još moram umrijeti jednog dana. Ja u studentskoj sobi napisao, blago nerođenima neće umrijeti. Jer me pitanje vječnosti mučilo, piše u jezikama, Bog je stavio ideju vječnosti u ljudska srca. I onda piše Sartre, kaže, kako to, ja sam bačen u svijet, tko me pitao? Ovo je nepošteno. Neko me bači u svijet, životinje znaju, ne znaju da će umrijeti, a ja znam, svjesno biće, ja znam, a vječnost, kolika je vječnost. I nikad te nema, zaboravit ćete tvoje mjesto. Što god radio, da budeš prvak svijeta u šah, ja volio šah, opet ništa ne koristi. I onda cijeli dan čim se probudio, odmah o smrti mislio. I mislim se, kako ovi ljudi hodaju, kako su sretni, kako zadovoljni, kako ne misle da će umrijeti jednog dana. Bačen u svijet bez svog pitanja. A što piše Rimljan 8. poglavlje? Bog je one koje je predvidio, predodredio, one je pozvao. A koje je pozvao, one je...
Opravdao.
A koje je opravdao? Opravdao. Je li to prošlo, sadašnje i buduće vrijeme? Opravdao, znači prošlo vrijeme, bez mog pitanja. Milost je učinila nešto bez mog pitanja, nije me uopće pitala. Ja sam samo čuo. Na temelju čega ti, brate i sestre, temeljiš svoje spasenje? Na temelju toga što si čuo da je neki čovjek, Bog, siše oblik čovjeka, pa je razumio uzela mu tamo uzeo tvoj grijeh. Mislim, to je potpuna ludost. Halo. Uzeo moju grešnu narav, dao mi svoju pravednost. Kako to? Ali Duh Sveti. Pa Duh Sveti to govori. Duh Sveti potvrđuje, Duh Sveti s mojim duhom potvrđuje to. Da sam dijete Božije. Jer ljudi ne vjeruju, ljudi su koji se kreću kod nas, misle da sva djeca po prirodnom rođenju djeca Božja. Međutim, djeca po prirodnom rođenju nisu djeca Božja, piše Rimljanima 9. poglavlje. Nego su djeca đavolska početkom. Ali imaju šansu da postanu djeca Božja. Jer svi idu u pakao samo rođenjem da ništa ne napravi. U pakao se ne ide zbog toga što si nešto napravio, kao u zatvor. U pakao se ide zato što nešto nisi napravio. A što nisi napravio? Nisi čuo i povjerovao i rekao da si pravedan, zato što je to Bog već napravio bez tvog pitanja. Prije nego što se rodio prije 2000 godina, tamo u Jeruzalemu, Isus došao i utjelovio se. I onda poslušan do smrti na križu, postao grijeh, sam je grijeh utjelovio. U jednom trenutku više nije bio jedan rođeni sin, nego sami grijeh. Sami grijeh. Isus kaže razvojniku na križu, danas će samo biti u raju. Isus odlazi, ostavlja tijelo u grobu, odlazi sa razvojnikom do raja, gornji dio Abrahamovog krila. Isus i razvojnik dolaze do raja. Razvojnika primaju, Isusa ne primaju. Zašto? Zato što je opterećen grijehom svih ljudi svih vremena. Ne primaju ga u raj, nego gdje odlazi. Okay. I nakon 3 dana i 3 noći, kad je isplatio cijenu za sve grijehe, svih ljudi svijeta, Bog, Otac, ustaje sa svog prestolja i kaže, ti si moj sin, ja te sada rađam.
Amen.
Mi smo rođeni u paklu. Mi smo rođeni u sred, u dubini zemlje, otkada do dubini zemlje, staje kaže 139. psalam. Petar i Pavo pišu, tada oživljen duhom i opravdan duhom. To znači, ako je bio opravdan duhom, sigurno je bio učinjen krivim, grijehom, proglašen krivim i kažnjen. Ja sam bio kažnjen na Isusu, na nekom drugom. Kao da sam to bio kažnjen ja, jer on je moj veliki svećenik. Što se god dogodilo njemu, dogodilo se meni. I on je bio opravdan duhom i oživljen duhom. Ako je bio oživljen duhom, znači sigurno je bio mrtav. On kaže, bio sam mrtav, duhovno mrtav. Duhovna smrt je nas Isusa spasla, nije fizička smrt. Fizička smrt je bila samo posljedica duhovne smrti, jer kaže Job, prvenac smrti Adama nagriza udove. Prvenac smrti Adam je duhovno umro, živio fizički još 930 godina. Znači, prvenac prva duhovna smrt, jer Bog je rekao Adamu, ubereš sa drveta spoznaje dobra zla, to je s drveta zakona, umrećeš jednom vrstom od smrti, a to je duhovna smrt. Zbog te duhovne smrti dogodit će se fizička smrt, da je dokaz da je Adam umro duhovno, je osmrtnice po našim gradovima. Ja sam vidio u Zadru osmrtnice, 2-3 imaju osmrtnice. Ako neki čovjek umro, i onda osmrtnica piše, umro čovjek. Ja ne znam ima li to kod vas, ali ja sam to vidio. Znači, Isus je bio duhovno mrtav, odvojen od, kad je uzeo grijeh, on je bio odvojen od oca. Plaća za grijeh je duhovna smrt, odvojenje od oca. Ta smrt je nas spasila. Posljedica duhovne smrti bila fizička smrt. Duhom opravdan i duhom oživljen, Isusov duh vraća se u grobnicu koja je tijelo ležalo 3 dana i 3 noći. I u tom trenutku takva sila oživljenog i opravdanog duha je preobrazila to tijelo i postalo je slavno. Raspadljivo postalo neraspadljivo, sramno postalo slavno. I 40 dana, 40 noći Isus se pojavljuje. Istovremeno na više mjesta piše, istovremeno na više mjesta, prolazi kroz zidove, kroz vrata. Nijedno nije čudo učinio za tih 40 dana. Zašto? Zato što više nije imao autoritet na zemlji. Autoritet ima samo čovjek rođen od žene koji ima tijelo u zemlji. Kad je Isus sreo u legiji, kad je sreo legiju 6000 demona u čovjeku koji je bio u Gerasi opsjednut, i onda je ja pitao kako se zoveš, a ovaj njemu kaže, što hoćeš ti od mene, sine najvišenijeg Boga? Sad mi mislimo da taj đavo bolje zna Isusa nego mnogi kršćani, da Isus sin najvišenijeg Boga, tako mnogi propovijedaju. Međutim, šta je on htio reći đavo? On je htio reći, šta nas dvojica ovdje radimo? Ja nemam rodni list, ja sam došao na ovu zemlju kroz zmiju, ne kroz Evu. Isus kaže u Ivanu 10, u ovaj ovčinjak, u ovu zemlju se ulazi samo na jedna vrata, kroz ženu. Da imaš autoritet na zemlji, moraš imati tijelo rođeno od žene. I onda autoritet od Isusa koji je dobio. Ali đavo govori Isuskoj, a đavo je bio i neče, Isusov osobni anđeo. Oni se jako dobro znaju. Osobni Isusov anđeo. On se čak imao isto ime, jutarnja zvijezda. Ovo ima isto ime. Na turski Tarik. I pazi sad, kaže, šta ti hoćeš od mene, sine najvišenijeg Boga? To je šta ti radiš na zemlji? Pa ti nemaš tijelo zemlje. Na kojima autoritetom ti mene izmeniš? Isus govori na više mjesta, ja sam sin čovječi. Ja sam sin čovječi, ja imam pravo na zemlji. To ću imam autoritet, jer sam rođen od žene, ja sam rođen kroz ženu. Jer kroz čovjeka je došao grijeh, kroz čovjeka mora doći pravnost. A Bog nije mogao umrijeti, on morao se pojaviti da umre. Jer je sklopio savez s Abrahamom, a najveći problem Abrahama i cijele generacije bila griješna narav. A u savezu ja, moje, to je, a tvoje moje, ja znači moram uzeti grešnu narav. Ako uzme grešnu narav, umrijeću sigurno. A kao Bog nije mogao umrijeti. Bog je sklopio savez sa Isusom još kad je sklopio savez s Abrahamom i sa njegovim potomstvom, a Isus je bio potomak njegov na nebu tada još. Samo će se doći 1650 godina poslije na zemlju. I onda kad nas rađa Bog, zašto mi u tom trenutku ne dobijemo proslavljeno tijelo kao što dobio Isus proslavljeno tijelo, kad je oživljen i opravdan duh kao što je naš duh kad se nama urodio je opravdan i oživljen? Zašto nismo kao Isus dobili proslavljena tijela? Zato da i ostanemo sa autoritetom ovdje još. Jer ćemo imati autoritet u tisućgodišnjem kraljevstvu, u 7. dispenzaciji, u ekonomiji kraljevstva, tad ćemo moći vladati u proslavljenom tijelu. Jer ćemo imati isto proslavljeno tijelo kao Isus u tisućgodišnjem kraljevstvu. A mi sad živimo u 6. ekonomiji, u dispenzaciji, zadnjoj, kad je Bog dao koncesiju, zemlju na upravljanje čovjeku, 6000 godina Bog je dao Adamu, čovječanstvu, koncesiju na upravljanje zemljom, nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima čovječim, na 6000 godina. Mi živimo pri kraju završetka 6000 godina koncesije upravljanja čovjekom i na pragu 7-godišnje svadbe na nebu, kad će na zemlji biti dobro velika nevolja. Mišljeno je gore pir. I na kraju, zadnji dan velike nevolje, Isus dolazi sa svojima nama u Maslinsku goru da vladamo 1000 godina. Sa proslavljenim tijelom. Novo rođenje, najveće čudo koje postoji. Zato pismo kaže da oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti vladaju kao kraljevi. A poslije toga kaže da neposlušnošću jednoga svi su postali grešnici. Znači, šta sam ja radio? Ništa. Šta sam ja učinio da bi postao grešnik? Ništa. Samo sam se trebao roditi. U grijehu sam već rođen, u grijehu ne znači majka moja. Znači, trebao sam se samo roditi da bi postao grešnik. Što sam trebao učiniti da postao pravednik? Ništa. Samo sam se trebao roditi u novu obitelj. Da postanem sin. Samo sam trebao čuti i povjerovati. Ovo se ne događa automatski. Križ se ne događa, rezultat križa da se ne događaju automatski. Kao posljedice grijeha Adama. Nego trebaš čuti kako će vjerovati ako nisu čuli. Kako će čuti bez propovjednika. Kako će propovijedati ako nisu poslani. Kako će vjerovati ako nisu čuli. Neposlušnošću jednoga, kojeg jednog, Adama, svi su postali grešnici, grešni naravi. Zato što se po zakonu nasljeđa ta narav prenosila s koljena na koljeno. Po zakonu nasljeđa. Prenosila se vrsta života i narav se prenosila. To znači da je moj život prije nego što se spasio bio stariji od Adamovog. Pismo kaže, Božjeg stanovišta, da je sin stariji od oca, a unuk stariji od sina. Zašto? Zato što se ista vrsta života prenosili s koljena na koljeno. Znači, 6000 godina star Adamov život u ljudima koji još nisu naravno rođeni. Po zakonu nasljeđa, a međutim, Isus je došao da prekine tu nasljednu liniju od Adama. Evo, pripremljena sekira za korijen stabla. Da prekine tu nasljednu liniju i da uspostavi novu generaciju. On je rekao, evo, čini sve novo. Svršeno je, ali on nije sve, nisu zapisane u evanđeljima sve. U otkrivenju piše što je sve rekao. Svršeno je, evo, činim sve novo. Kad bi bilo moguće, kako se može grešnik odreći svoje grešnosti? Ne može nikako. Kad bi bilo moguće nekako izvan rodice, izvan Adamove linije, ne može se odreći grešnost nikako. Kad breskva ne bi stavilo, breskva je rađalo 5 godina, ono bi dalje bilo breskva. Znači, kad bi grešnik prestao grešiti sve moguće grijehe, i to je najveća opasnost religije, kad dođe čovjek novi u jednu religioznu crkvu gdje su sa svojim moralom ljudi tako uspostavili da niko ne pije, ne buši, ne kocka, ne vara žene, ne vara muževe. Žive moralnim ispravnim životom i dođe jedan grešnik i onda se on počne popravljati. I onda se on popravlja i svi su se popravljali. Međutim, Bog ne gleda čovjeka jesi li ti pogriješio ili nisi. Status ljudi u svijetu ne ovisi o njima i njihovom ponašanju, nego samo iz kojeg su oni izvora izašli. Kad bi bilo moguće izaći iz nekog drugog izvora, kad bi se moguće roditi iz nekog drugog izvora, iz Krista, jer magarac možeš magarca učiti 3 mjeseca na hipodromu da trči i kad dođe utrka, staće pred ciljem. I ti ga tučeš, a on stoji. Jer nema narav konja. Ne može magarac postati konj, izuzet da se rodi kao konj. Ja sam imao štićenike koji su iz jednog otoka gdje uzgajaju magarca, ima trka magaraca. Čak da ti tom magarcu daš ime vihor, ili strijela, ili munja, ne vrijedi ništa. Ne vrijedi ni obrezanje, ni neobrezanje. Misli se, bilo kakva ljudska djela. Kad bi opravdanje dolazilo po zakonu, po djelima i kad bi se mogla narav promijeniti djelima, onda je Krist uzelo dumro. Zato je bezgrešno začeće Marije najveća laž koja se ikada pojavila. Jer ja sam o bezgrešnom začeću Marije. Ja sam mišljao da oni govore o Isusovom bezgrešnom začeću. Jer to je inače najveće čudo zašto je, kako je Isus rođen po riječi jedne žene koja je jedina u pismu, prva u pismu potrijebila autoritet. Ona je dobila otkriveno znanje, anđeo je rekao, Mario, ta riječ upućena tebi je sjeme koje će ostvariti samu sebe. Ti samo reci, budi mi po toj riječi i ta riječ koja je duh i život u tom trenutku će postati duhovna sperma, će postati fizička sperma, jer sjeme inače na grčkom znači sperma. I Marija je prva shvatila snagu autoriteta i tajnu kako riječ postaje tijelo. Kako duh postaje materija. Kao što je Bog stvarao i govorio. Ta riječ sa budi, kojom je Bog rekao, čovjek budi. Marija je rekla, budi mi po toj riječi. Znači, riječ koja je dugi život. Jedna žena je rekla, cijelo nebo drhtalo, kad je anđel rekao, Mario, došao najprije Zahari, Zahari je rekao, imat ćeš sina. On rekao, kako ću ja stati? Gabriel kaže, ja stojim pred Bogom i gledam kako Bog govori, iz njegovih usta izlaze stvari, jer da bar znači riječ, znači i stvar. Ti govoriš, izlaze stvari. I kako on govori, tako se događa. A ti, veliki svećenik u izabranom narodu, ne vidiš da ćeš ti imati sina. I on odlazi, Marija isto to govori, a Marija kaže, ja bih htjela, ali nemam sjeve. Nemam muža, ona misla na fizičko. Ali Gabriel joj kaže, Mario, riječ, kod nas piše, ribah jah, ništa nije nemoguće, to je najveća greška u prevođenju. Nijedna rema nije bez sile da ostvari samu sebe. Odnosno, svaka riječ upućena tebi ostvarit će to zbog čega je poslana, riječ ima u sebi program da se ostvari. I ona je razumjela kako radi autoritet. Da ja imam autoritet, ona je rekla, budi mi po toj riječi. I u tom trenutku, duhovno sjeme pretvorilo se u fizičko sjeme, nakon 9 mjeseci je izašlo. Isus se rodio. Ali ti i ja smo začeli sa većim nego i ona je začela sa zemaljskim Isusom. Ti i ja kad smo se na novo rodili, mi smo začeli sa nebeskim uskrslim Isusom, koji je daleko veći nego Marije što je začela. Kakav je on sad na nebu, mi smo sada u ovome svijetu isti. Jer mi odražavamo, ja gledam u ogledalo, ne gledam ja u portret. Nego piše da ja gledam u ogledalo, a ja u ogledalo vidim Isusa. I onda se popravljam, kaže Jakov, popravljaj se onda. Odnosno, vidi ti što ti jesi. 120. psalam je zareno ogledalo. Kaže, to je pohvala pravednika. Blago čovjeku, rod pravednika je blagoslovi, ja samo popravljam. Da, amen, tako je. Ja se ogledam u pismu, pismo je ogledalo, jer pismo ti kaže kakav si, a pismo kaže kad je Bog stvorio čovjeka, stvorio ga kao još jedan govoreći duh kao Bog, piše na Judu. Isti sebe, klonirao Bog sam sebe. Bog je došao da bude čovjek da bi čovjek postao kao Bog. Zato Isus došao. Ne kaže da smo onda stvoreni na Božju sliku i Kološana, Efežana, listinsku, prema istinskoj pravednosti i svetosti. Ne kaže u Rimljanima da nas je Bog predodredio, pozvao, opravdao, pozvao i proslavio da budemo slični ili jednaki, slici Božje? Jednaki. Jednaki slici Božjeg sina. Kad bi mi to znali, ko smo mi? Glavni problem što je Aleksandar Makedonski govorio je da ljudima kažeš ko su oni. Hej, tko su ti? Znaš ti tko su ti? Nemojte nikada ljudima upirati na ponašanje. Ne možeš ti prigovarati ptici zašto ne pliva, ni ribi zašto ne leti. Nikad ljudima nemojte govoriti da rade dobre stvari, jer dobra djela su gora od loših djela. Isus nije činio dobra djela, Isus je samo činio ono što vidio da Otac čini. Isus nije radio dobra djela. Samo geštalt psihologija, budući sam psiholog po profesiji, geštalt psihologija uči da promjenom ponašanja se može promijeniti čovjek. Međutim, to je laž. Samo promjena vrste života će promijeniti vrstu ponašanja. Kad ti dobiješ božanski život Zoe koji prije nisi imao, ta vrsta života će promijeniti tvoje ponašanje. Nikad nemojte upirati grešnicu zato tu da griješe. Nemoj ti čovjek koji psuje govoriti ne psuj. Znaš da to ne valja. On ne može drugčije, iz punine srca usta govore. Ne možeš mu reći da kradi kad on ima kradljivo srce. Jer zakon mu je htio pokazati, Zakon kaže ne kradi, a on krade tu unutra. Ne laže, a on laže. Zakon mu je htio pokazati kao gledalo da kako mu je srce. Bog nikad nije dao zakon da ga čovjek vrši, nego da ga prekrši. A ljudi u crkvama napišu 10 zapovjedi. Bog je dao zakon da ga čovjek prekrši. Zakon nije samo došao da spoznamo grijeh. Kao što Pavel kaže, zakon služi to što je spoznaje grijeha. Zakon je došao da nas ubije. Jer po zapovjedi me zavede i ubi me. Zakon je služba smrti. On je došao da te ubije. I trebalo je ubiti starog čovjeka. Nemoj pravdati što si griješio sve stari čovjek. On je zaslužio smrt i ubio je Isus starog čovjeka. Nije ga popravio, nego je rodio novog čovjeka. Uostalom, ja ne znam zašto se u kršćanstvu uopće uvuku zakon. Zakon nije dan za pravednika, kaže Pavlo Timoteju. A mi smo pravednici. Znači, mi nemamo veze sa zakonom. Zašto se zakon je dao jednoj određenoj grupi ljudi, jednom određenom vremenu? Kako se on ušuljao? Đavo ne može optuživati pred ocem, ali te može optuživati zakonom u tvojoj savjesti. A snaga grijeha je u zakonu. Što god više radiš dobrih djela, aktiviraš tjelesnost, a tjelesnost je platforma za grijeh. Što god više zakona, više grijeha. I sad, neposlušnošću jednoga, svi su postali grešnici. Šta sam ja tu uradio? Ništa. Ni luk jeo, ni luk mirisao, što kaže poslanica, ja sam postao grešnik. A poslušnošću jednoga, ja sam postao pravedan. Šta sam ja tu radio? Ništa. Ni luk jeo, ni luk mirisao. I onda glavna duhovna borba, bit duhovnog ratovanja, kršćanina je. Pa on kaže trku da vrši vjeru sačuvao. Bit duhovnog ratovanja kaže da mi obaramo svako mudrovanje, zarobljavamo svaku pomisao na poslušnost Isusa. Genitiv, drugi padež. Njegovu poslušnost. Kojom sam ja postao pravedan? Jer kaže da su poslušnošću jednoga svi postali pravedni. Znači ja, slušaj me ovo, ja zarobljavam svaku misao, svaki simptom, svaku okolnost na poslušnost Isusa kojom sam ja postao pravedan, a pravedno, djela pravednost su šalom, mir, zdravlje, bogatstvo, da ne nabrajam sad. Sva su to djela pravednosti, to nisu moja djela, to su djela pravednosti. I mir će biti djelo pravde, kaže Izaija. Šalom, šalom će biti djelo pravednosti, to je djelo pravednosti, ne moje djelo. Znači, ako 100 djela pravednosti, ako pravednost, ako će doći sunce pravednosti sa zdravljem u zrakama, kaže Malahija. Ako će bogatstvo grešnika skuplja pravednost, znači i financijski blagoslov, zdravstveni blagoslov, mir, piše da se sjeme pravednika spašava. To znači moja djeca će biti spašena. Piše da u stanu pravednika izobilje, prosperitet u stanu pravednika, piše na blagoslovna strana pravednika, na rodu pravednika blagoslove. Pa ajmo onda ići to glavno na koje sve dolazi. Ja znači što god vidim suprotno, što ne odgovara istini Božje riječi, ja kažem to je greška. Ovo je greška. Ovo je laž. Što je istina? Istina je ono samo što kaže Božja riječ. To je istina. Samo je to istina. Prije par godina mene su koljena mi otkazala i nisam mogao ni trčati. I onda sve bilo gore. Ljudi kažu, ajde ti iđi, pogledaj šta je to. Možda je voda u koljenu, možda je... Međutim, kako što kaže Vesna, ja imam svog liječnika. Tražio sam riječ za to. I dobio sam samo riječ jednog dana. Čekaj, što je istina? Je li istina da su moje koljena zdrava? Ili je istina ovo što vidim, čujem i osjećam? Neko laže. Ili laže Bog, ili laže ove okolnosti. Sve je prolazno, samo je ondulacija trajna, kaže Einstein. Neka se svaki čovjek pokaže kao lažac, a Bog istinit. Neka svaka situacija pokaže kao lažno, Bog neka istinit. Ja sam stao na riječ to i kažem, moja koljena su... Ja sam rekao ovako, hvala vam koljena moja, što ste me nosile tolike godine. Moja koljena su zdrava. I ja sam to primio vjerom. Nisam provjeravao fizičke simptome, duhovnu istinu, nisam provjeravao na fizičkim simptomima. Jer onda se kretao po gledanju. Isus kaže, blagoslovljeni oni koji ne vide, a vjeruju. Ja sam to primio vjerom i baš me briga kad će se to manifestirati. Za dan, dva, tri, deset, ja sam to primio u dimenziji vječnosti. I ja i sutra sam imao tu dijagnozu. Nisam provjeravao, jer da sam provjeravao, koji bi se kretao po gledanju. Nego sam znao to što je začelo u mom duhu prije ili poslije će se manifestirati u mojim okolnostima. Nakon nekog vremena, ja i ne znam kad, samo sam vidio da mogu trčati, ja strčim sada s djecom, brži sam od njih, 57 godina, brži sam od ovih generacija interneta što na Facebooku cijeli dan budu. Zakržljali im mišići. Otišli u Englesku kod naših unuka, temperaturu imali smo trojica, tri unuka, blagoslovljena, piše da su unuci vijenac, djedovi, ukras. Luka, Mihej i Jezra. Imali temperaturu, sad David se rodio, David je naš ovaj domaći Hrvatski, ovi su Englezi unici. Nikako još nije jasno da su mi unici Englezi, jer je naša čerka da je za Engleza. Moji unici su Englezi. Čudno, ali istinu. Imali su temperaturu, ja dođem i kažem ja, poredali se oni, ja kažem, ovo je greška. Ovo je greška. Temperatura budi normalna, ovo je greška. I trebam zašto je Luka ozdravio. Onda je Mihej, ovo je greška. Nije bilo tu drugi molitelj što ja sam kažem. Ovo je greška, ovo nije istina. Što je istina, pita se Pilat. Istina je to što pismo kaže da je istina. To je stvar, postoji osjetilo spoznana istina. Ono koju vidiš, čuješ i osjećaš. A postoji istina Božja riječ koja je stvarnija od vidljive stvarnosti. Kad se čovjek napuni, kad bude prepuno njegovo srce duhovne stvarnosti, on na ovom vidi sasvim drugu stvarnost. Ovo je istina, temperatura, ovo je greška. Ja sam rekao, ovo je greška, ovo nije stvarnost, ovo je greška. Ovo je laž. Strah je laž, bolest je laž. Ovi simptomi su laž. Temperatura bude normalna. Sve trojica su trenutno temperatura je poslušala. Jer što je rekao Aleksandar, svijet je stvoren da sluša Božju riječ. Sve je stvoreno da Božju riječ. Smokva, valovi, oluje. Žena je bila svjedok kad sam jednom zaustavio oluje. Valove. U Isusovine sam naredio, kad smo se kupali, ne volim valovima. Utišajte se, umute. Ona je otišla se kupati, a ja slabo plivam, imam teške kosti, pa jedno održava se na vodi. Ja se okrenem potrebuške i nakon nekog, kao ona kaže, vidi, umirili se valovi. Ali ja sam rekao Isusovo ime. U tom trenutku Duh Sveti mi je rekao, da što sam ja rekao Isusovo ime, to je kao da Isus rekao. Ja sam to prebacio na njega. On je vjeran toj koji obećava. To ne ovisi o mojoj vjeri. Ljudi pumpaju svoju vjeru. Nije to bitno. Abraham i Sara su rekli, jer vjeran je onaj koji obećava. On je kadar da učini to što je obećao. Ja sam rekao Isusovo ime, onda se valo. Ja sam shvatio, Duh Sveti mi je rekao da valovi imaju poslana sa Isusom, ne sa mnom. Ja sam samo rekao. I ja sam se okrenuo. Nisam ja sad neki da ga proglasi svecem, ja sam jednako svetac. Ali, Nikola je bio onaj što je zaustavljeno, ali ovo je sad zaštitnik pomoraca. Ali, ja sam shvatio da ti imaš autoritet Isusa i da kad ti prepustiš to, da ti nemaš ništa s tim, ti si samo posudio utemeljene riječi. I onda je došao naš zet, s posla trebalo se ići u kino, neki novi film igrao, isto on s temperaturom, kaže sad će 7 dana gripa, ono ja kažem, hoće ti dopuzda, ja se pomolim za tebe, on poturio glavu. Ja kažem, ovo je greška, temperatura bude normalna, ništa on ne razumije, ja na hrvatskom govorim. I on kaže ženi, vidi ovo stvarno, evo spremamo se, idemo za kino. Tako jednostavno, njegove zapovjedi nisu teške, zašto? Zato što ih on ispunjava. Gdje mi je ono minutaža?
Dobio sam bonus.
Znači, bit duhovnog ratovanja. Da, mi zarobljavamo svaku pomisao na poslušnost njegovu, a ne moju. Poslušnošću Isusa ja sam postao pravedan, a pravednost proizvodi djela. Ja sam dobio pravednost bez djela, a djela pravednost su mir, financije dobre, zdravlje, blagoslov, harmonija obitelji. Svi, ako hoćete, mogu vam pročitati sve te stihove da znate koliko će to. Jer mi vladamo kao kralje upravo zbog pravednosti. Zbog. Gdje je kraljeva riječ, tamo je vlast i moć, kaže propovjednik 8.4. Gdje je kraljeva riječ, tamo je vlast i moć. To znači kralj, što je, ko je kralj? Ko ima zadnju riječ. Ti imaš zadnju riječ. Ja nisam odredio svoju obitelj gdje sam rođen. Nisam odredio svoje porijeklo, nisam odredio svoj status. Ja sam rođen u obitelji mog oca koji imao, kaže, nešto štalice, nešto kravice, mnogobrojne obitelji. U jednom malom mjestu u Bosni koje niko nije čuo od vas. U sred šume na 1040 narodne visine. Nisam odredio svoju prošlost. Ali mogu odrediti svoj kraj. Mogu odrediti, imam kraljestvo je kao domaćin koji u svom životu čini što on hoće. Koji u svome čini što on hoće. Kraljestvo je kao despot. Koji u svom životu čini što hoće, ali će odrediti svoj kraj, ali će odrediti svoj sršetak. Jer izreka 18.21, smrt i život su vlasti. Čijem jeziku? Božem ili moj? Moj. Znači ja ću odrediti koliko ću ja živjeti. Ja ću odrediti, ne Bog. Ja sam prije rekao da ću živjeti 90 godina. Ali zadržavam prava izmjere, ako se slidi još ću ja.
Ali je sve dobro.
120 mjera. Ali sam vidio na Ronald Robertsu, na Kennethu Hagenu, na Derek Prince-u, da su svi iza 90. Ono, nije im se baš nešto živio poslije. Ali ako se meni svidi, ja ću već Bože produžavam. Još. Ako Isus prije ne dođe. Svi govore, vidim svjetske propovjede, svi govore o dolasku Isusa. Ja baš nemam o tome baš ono otkrivenje da će Isus tako doći preko sutra. Vidit ćemo. Znači, poslušnost Isusa je bitna, ne moja poslušnost. Ja zarobljam poslušnost Isusa kojom sam ja dobio pravednost. I kaže on kad bude kralj, piše u Proverbima zakonu, kad postaneš kralj, onda prepiši sebi ovu knjigu. I sve kad sam to prije čitao, ja sam uvijek to mislio da je to za kraljeve, ovaj u svijetu, kraljeve. Međutim, kad sam ja znao da sam ja kralj, mi smo kralje svećenstvo, prepiši sebi ovu knjigu u svoje srce. Znači, mi vladamo pomoću ove riječi. Ne znam jeste čuli za ovu stvari, za Pasku. Za Pasku su u paskalnoj noći, u židovskim obiteljima, najstariji sin bio ocu pravo ruke. U rabinskim kućama bilo puno rabina, Isus bio najmlađi rabin, on je slomio i tu utrgu momka, sada nije stariji od 90 godina, on je 30 godina. U rabinskim kućama bi najvjerniji učenik rabinu prao ruke. Međutim, u kraljevskoj kući bi najvjerniji sluga kralju prao noge za vrijeme paske. I budući da su Isusovi učenici bili živi, ono što znali, Isus počne njima prati noge. Oni kažu, šta ti to radiš? Isus kaže, to ja što radim, vi sada ne razumijete. Ali jednom će danas razumijeti da ste vi što? Kaže Isus, ovo što ja sada činim vama, činite vi jedni drugima, to znači smatrajte jedni drugi. Pa kraljevi moji, kraljevi pravednosti. Kraljevi pravednosti.
Aleluja.
Nisam ni znao ko si, da ti ja nisam rekao. Ovo da plaćam 1000 kuna, ali vama što nisam rekao.
Mi imamo popuste.
Ima jedan propovjednik što sebe, ako izvedi iz lijevo džepa stavlju, pa stavlju u desni. Jedna ciganka je mog kolegu tražila novaca. A ono je dao ček i rekao, samo molim, treba brzo realizirati. Evo, to je bio uvod. Koliko imam za propovjed, još 10 minuta. Znači, pitanje za milijun je bilo koliko... Protiv koga neće uspjeti, nije da oružje na zemlji. Koje je utvrđen, utemeljen u pravilnosti. Zato što osoba je glavno đavolsko oružje. Osoba proizvodi strah, strah proizvodi stres i sve ostale druge stvari. Ako imaš svjesnost o pravilnosti, svjesnost o pravilnosti, to treba biti ugravirano, svjesnost o pravilnosti. Na Jom Kipuru su se žrtvovali životinje i onda taj dan bi samo obnavljali sjećanje na grijeh. Posjećali, Židi bi se posjećali i obnavljali sjećanje na grijeh. I onda opet moj grijeh, koji je preveliki grijeh. I službenici toga bogoštolja, s obzirom na savjest, nisu mogli ništa učiniti. Zato što je svjesnost imala o grešnosti. Sva sreća, oni su to radili jednom godišnje. Kod nas u crkvama to rade jednom tjedno, jednom dnevno. Posjećali jednom drugima na grijeh. Upisivajući u savjest ljudi grešnici, da su grešnici. Ne možeš ti biti grešnik i pravednik, ne možeš biti jedno i drugo. Grešnik strašan po milosti, ne možeš biti jedno i drugo, ili si grešnik ili pravednik. Svjesnost o pravednosti, jer koliko više krv Krista nevjerujem bez manje, te može očistiti tvoju savjest. Čak i kad bi te tvoja savjest osuđivala, kaže Bog je veći nego naša savjest. Sjeća li se Bog ijednog tvoga grijeha? Bog kaže, ja se tvojih grijeha i prestupa nipošto. Nikada. Nema šanse. To znači Bog je zaboravan Bog.
Stari već.
To znači da mi trebamo, u školi su nas učili da trebamo upamtiti, a Bog kaže trebate učiti zaboravljati. Pa Bog kaže zaboravljam što je natrag. I istružan se prema naprijed. Ne bi li postigao to nebesko stanje u kojem nas je Bog pozvao po Hristu Isusu. Đavo se samo posjeća na grijehe iz prošlosti, koje je Bog izbrisao i zaboravio, ali đavo nije, ima on fotokopije toga. I on je Pavla tako maltretirao. Na putu najprije brodolom, pa onda zmija, ne da mu pravda da živi, slijepa boginja pravde. Ali Pavo ima otkrivenje da mu pravedan. Jer treba biti kažnjen za sve one grijehe koje je bio hulitelj, nasilnik. Ali ako išta zapamte iz ove konferencije, zapamte da riječ o pravednosti se u početku ismijava, poslije toga se napada, a na kraju prihvata. Pavo kaže, u Galačanima 1.23 piše, samo smo čuli da nekadašnji progonitelj sada navješta riječ Božju. Onaj koji nas je progonio, sada navješta riječ Božju. A u Djelima 26 piše Pavo, neko sam se i ja suprotstavljao djelu Isusa Krista. Zatvarao ljude, silio ih da pogrni i ne razumu Boga. I poslije toga se dogodilo, ja zovem to salto vitale, ne salto mortale, salto vitale. Potpuni preokret. To znači da će vaša mjesta Vi ste sinovi poslušnosti, kod nas nije, ne znam u makedonskom prijevodu ili engleskom, kod nas piše da za sinovima neposlušnosti i sinovima poslušnosti. Ali poslušnost je sa velikim P. Petar kaže da su mi sinovi poslušnosti, Isus je poslušnost. I mi smo sinovi poslušnosti. A svi koji su Adamu su sinovi neposlušnosti sa velikom N. To je veliko sinovi neposlušnosti i sinovi neposlušnosti. Kod nas to nije daž dobro prevedeno. Sinovi poslušnosti i sinovi neposlušnosti. Mi smo veleposlanici, to je izostavljeno tamo od prijevoda, mi smo vršimo poslaničku službu, treba stavljati originalno, mi vršimo veleposlaničku službu. To znači mi smo ambasadori neba. Vršimo veleposlaničku službu na zemlji i ohrabrujemo ljude, ne kod nas više opominjemo. Ohrabrujemo ljude, pomirite se s Bogom. I ako sebe pitaš u kojoj ti službu imaš, svatko od nas ima istu službu, a to je služba pomirenja. Netko ima više službu pomirenja duha, neko pomirenja duše, a neko pomirenja tijela. Koji operira više u iscrljenju, on operira u pomirenju tijela. Koji operira više u emocionalnom, intelektualnom području, iscrljenju operira u području duše, a koji operira u području spasenja, on operira u području duha. Svi smo mi u veleposlaničkoj službi. Govorimo, pomirite se s Bogom. I rekao sam da mi jedne druge posjećamo na pravednost zato što Isus lanenim ubrusom njih oprao, a lan je uvijek pravednost lentionom i Duh Sveti nas stalno uvjerava u pravednost. Isus kaže kad Duh Sveti dođe, on će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh. Ako ne vjeruje u mene. To znači 1% jedini grijeh. Neoprostivi grijeh. Svojevoljni grijeh. Namjerni grijeh. To je nevjera u Isusa. Koji Duh Sveti uvjerava ljude. To je jedini grijeh. Ono što je Hebrejima 6, Hebrejima 10, koji govori da bi se moglo izgubiti spasenje, ljudi ne znaju o čemu se radi. Tu radi se o tom svojevoljnom grijehu, namjernom grijehu, o grijehu nevjere, jednom jedinom grijehu nevjere Isusa koji duh, protiv duha govori, kaže ta se hula protiv duha neće nikome prosti, zato što Duh Sveti uvjerava to ljude. S obzirom na nevjeru Isusa, to je jedini grijeh. Isus kaže sve će oprostiti vam, svi prekršaji, svi će vam biti oprošteni. Samo to ne. Zato što to je jedini grijeh koji je ostao. Isus je platio za sve grijehe, osim za nevjeru. Ostala je samo nevjera. Duh Sveti će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, ako ne vjeruje u mene. S obzirom, dokazat će crkvi, uvjeravat će crkvu u pravednost. Jer ja odlazim ocu. Zašto Isus kaže ja odlazim ocu? Zato što on uvjeravao crkvu u pravednost kad je lanenim ubrusom oprao noge. On je uvjeravao da su pravedni. Onda on odlazi ocu, sad Duh Sveti uvjerava. Ali mi također uvjeravamo jedni drugi da smo pravedni. Mi također uvjeravamo. Duh Sveti će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh. I ljudi misle da sad da treba zakon propovijedati crkvi. Ovo što još mnogi propovjednici, poznati propovjednici propovijedaju, da treba zakon propovijedati crkvi da bi zakon služio točno spoznaje grijeha, da bi onda imali mentalitet milosti da vide da će im Isus oprostiti. Međutim, ne, pazite, Krist je svrha i svršetak zakona. Ajde da vam objasnim, kad sam već tu da objasnim to, da vidite o čemu se radi. Galačanima, poslanice Galačanima. Zato što Pavlo kaže Timoteju ispravno reži riječ istine. Moraš rezati kome je pisano, kada je pisano, koje je grup pisano. Nije sva Božja riječ za tebe. Nije ovdje sve što je Bog rekao Božja riječ. Nije Bog rekao Job dao, Job uzeo. To je Job rekao, on nije imao otkrivenje Bogu. Kaže pismo, prije dolaska vjere bili smo zatvoreni u zakonu, čuvani za vjeru koja je imala objaviti. Prema tome zakonom je bio čuvar, grčki pedagogos, najstariji rob koji vodi dijete do škole. Pedagog, moja žena pedagog. Pazite, prema tome zakon je bio pedagog da nas vodi u Krista, da se vjera opravdano. I s dolaskom vjere nismo podloženi čuvaru. Pa ovo nikom nije propovedao zakon. Isus Zakeju nije propovedao zakon. Kod njega je milost već učinila svoje. On je rekao, danas ću biti u tvojoj kući, ti si dostojan. Isus je propovedao zakon samo onome koji je zakon još nije tada bio još dovoljno napravio. Jer zakon uvijek kaže, nedostaje ti još ovo, ne možeš nikad biti savršen. Ako u jednome pogriješio si svemu. Ono je rekao koji je čuo zakon svoje mladosti, Isus kaže, a još ovo, ne bi mi i to zakon onda još pokazao. A Zakej je već bio u milosti. Zakej je već bio poniznost da primi to. Pavao nikom nije zakon propovjedao. On je govorio Korinćanima ko su oni. Najveći grešnik bilo on kaže, a vi se oprostite, posvetite se, neka ste takvi bila, vi se oprostite, posvetite se, kako? Imenom Isusa Krista. On njima govori ko su oni sada. Prema tome sad ljudi misle da ljudima u crkvi, u svijetu treba propovijedati zakon. Ne, zakon je nestao. Sa dolaskom Isusa zakon je nestao, kaže, pazi što piše ovdje. Ajmo razložiti ovo. Prije dolaska vjere, bili smo zatvoreni, zakon je polazio od vjere. Jer kad je Mojsije stajao, uzdigao ruke u Izlasku 17 i borio se sa Amalekom, to je sa tjelesnošću, sa našim djelima. Onda smo Aron i Hur pridržavali ruke. Aron, Aharon je veliki svećenik, nositelj svjetla, i s desne strane Hur koji znači lanena haljina pravednosti. To znači veliki svećenik pravednosti je zato što je, kaže, oslabile mu ruke. Zakon je nemoćan. Zakon je nemoćan. Zakon nije mogao. Nego pravednost. I kaže da su Mojsije ruke bile su vjera. Tako originalno piše. Ruke su mu bile vjera. Znači ruke, djela moje vjera. Isus kaže, Luter kaže, najbolje djelo je vjera. Vjera je najbolje djelo. Isusa pitaju što da činimo da vršimo Božja djela, on kaže, vjerujte. Znači pravednost, pravednost velikog svećenika. Njegove ruke su bile vjera. Prije dolaska vjere bili smo zatvoreni u zakonu. Čuvali za vjeru koja se imala objaviti. Prema tome, zakon nam je bio pedagog, najstariji rob koji vode do škole. Ali o kome je ovdje Pavo piše? Židovima. On je nama bio, nije bio meni. Zakon nije bio moj, ja nisam bio dijete Božje kao što su oni tada bili. Židovi su bili djeca Božja. Ja sam sin. Njih je vodio zakon do Krista, da se vjerom opravda. A dolaskom vjere nisam podložen čuvaru zakona. Vjera je došla prije 2000 godina. Danas Duh Sveti presvjedočava ljudska srca o potrebi spasenja. Duh Sveti je došao, on će dokazati svijetu, ne zakon, neće dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh. Zakon je prošlo vrijeme zakona. Ekonomija zakona je završila 70. godine, kad su Židovi raseljeni. Duh Sveti, Smith Wigglesworth uđe u jedan autobus, izađe od autobusa na stanici, 10 minuta pauza u autobusu, svi presvjedočeni da se trebaju spasiti. I oni kažu, čovjek, šta si ti nešto uradio ovdje? Nama nešto treba, šta je to? On stane ispred vozača, uzme novi zavet i govori im o imena Mrkoznanice. I cijeli autobus se spasi. Je li im propovjedao zakon? Jer Pavo tamo kad su oni u Listri, kad su kamenovani, kad su pjevali oni silom ponoći i kad se onaj čuvar tamo se spasio, on rekao, što treba činiti da se spasi? Je li Pavo propovjedao zakon? Nije, nego Duh Sveti radio na njegovom srcu. Došao je Duh Sveti, došao je Duh vjere. Zakon više nema tu šta tražiti. Ja ne znam otkud u crkvi zakon. Zakon nije dan za pravednika, ti se čim se spasio, mi smo svi vidjeli, čim se spasio ti si pravedan, samo mladi kršćan nije utvrđen u pravednosti. Nauka o pravednosti, riječ o pravednosti za zrele piše u Hebrejima. Ostavimo sad početne stvari. Pokajanje i tako dalje, polaganje ruku i obreda pranja, pokajanje od mrtvih djela i vjera u Boga. Riječ o pravednosti za zrele, ljudi tek vremenom upoznaju to, iako su oni pravedni čim se spasili. Ali onda je uvuko zakon. Ja znam ko je uvuko zakon. Da te osudi. Da te ubije. Optužite. Koliko?
Fajno.
Još samo ovo. Kad je Boga izvršio prvu operaciju pod narkozom i uz usnu Adama, nije od novu zemlju stvarao. Od jednog, Bog je napravio od jednog dvoje, od dvoje napravio sve ostalo. Znači prva crkva imala dva člana. I onda oni rađali sami sebe. Međutim, kako je Adam rodio Evu? Mnogima je ovo čudno, međutim, Adam je sustvoritelj svijeta. Adam je dao životinjama ime i karakter i život. Bog je njemu doveo skulpture mrtve životinje. Nije ih poveo kao što u filmama pokazuju, idu kolone, zebra, slonovi, idu, da konji, Adam kaže, sus. Magarcu kaže, hamor, ti ćeš biti tvrdoglav. Sus, ti ćeš biti snaga. Psu kaže, kale, kao srce, ti ćeš biti vjeren. Adam je dao život i karakter. Bog je doveo skulpture, mrtve skulpture životinja. Adam je bio povezan sa Božjom mudrošću, bio kanal Božje mudrosti i on je uzmao Bogu Božje mudrosti, Božji život i izgovarao riječ koja je bila život. Jer on je bio još jedan govorić duh kao Bog. I kad je Adam, kad je Bog napravio, kad ga je usnuo Tardema, taj duhovni san na kojem je Abraham bio u Tardemi, 7 puta spominje taj duhovni san. Kad je Adam bio u Tardemi i kad je, piše da je Eva bila skulptura, i Adam je rekao, žena budi, iša, on je iša, ona je iša. Adam je usnuo. Adam je uzeo pred Bogom grijeh svoje žene. Ona je s druge ruke čula istinu o branju sa drveta zakona, da radi u svojoj vlastnoj snazi bez Boga. To je bilo drvo spoznanje Boga zla. Ona to nije čula od Boga, ona je tu čula svog muža. Adam je bio odgovoran. I on uzima to, iako je znao da je to pogrešno, on uzima to i kaže, samo preko mene mrtva, ja volim svoju ženu. Ja ću njen grijeh uzeti na sebe. A što je to bila slika? Tipologija, piše Adam da je tipologija Isus. Isus je uzeo grijeh crkve na sebe. Kad je Adam usnuo, 3 dana, ko zna koliko dana, a kad je Adam usnuo, i rađa se Eva iz njega. On nije usnuo radi njenog grijeha, nego radi njenog života. To je bila slika. Isus je usnuo ne radi grijeha našega. To je usput učinio da ubije starog čovjeka, nego je usnuo radi života crkve koja nikada nije sagriješila. Mi smo nedotaknuti grijehom. Potpuno nova vrsta koja nikada prije nije postojala. Samo se sjećamo starog života, da nam Bog izbrisao sjećanje, mi ne bi znali ni svoje roditelje, ni svoju djecu. Jer u trenutku spasenja se spašava tvoj duh. A misao se treba obnavljati svaki dan. Ali se rađa zamjena čovjeka, znači Adam nije usnuo radi Evinog grijeha, ona nije tada ni postojala. Isus nije usnuo radi tvoga grijeha, nego radi života koji je isti kao njegov. Jer Rimljana 6, jedno jedino mjesto piše da je Isus sin fito. Njegov život je pricijepljen na naš život. To je termin iz kalemljenja biljaka. Iz cijepljenja biljaka. Kada se jedna plemenita biljka nakalemi na jednu divlju biljku. I onda plemeniti život rađa sa tim rodovima. Kod nas u Dalmaciji postoje divlje biljke. I onda vi plemeniti život pricijepite na tu stabljiku. Ta stabljika divlja rađa rodovima ove plemenite biljke. Tako je Isusov plemeniti život, sami Boži život zove. Pricijepljen, piše sin fito, na naš život. I rodio se isti život kao Isusa. Potpuno isti. Jer on je usnuo 3 dana i 3 noći radi našeg života. Njemu je puklo voda i krv se pojavio pokoje budenjak. Grobnica je bila rađa ona. Novog čovječanstva. Zato je rekao, evo činim se novo. Amen.
Amen.
Hallelujah.